Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Qorasuv qishloq fuqarolar yig'ini Chada mahallasida turaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim mana endi 40 to'laman, 77 yilman.
Uylanganman,
3 bolam bor. Ziyoli oiladan chiqqanmiz. Oyadam doktor bo'lib dehqonchilik qilib, hammamizni shu dehqonchilik orqali katta qilib, o'qitib, oliy ma'lumotli qilib o'qitganda hammamiz o'qishimizga imkon berib, hammamiz ziyoli emasmiz. Davlat ishxonasida ishlaymiz.
Ha, yaxshi. Hozir qayerda ishlayapsiz?
Hozir endi ishlayotgan joyim aytsam, hozir aylanib hozir bitta firmada anaqa kinologiya degan nima yo'nalish bor, mana kuchuklar bilan ishlash xizmati bor-ku.
Kinologsiz?
Kinolog, shunga hozir o'tib ketdim. Qarasam, boshqa ish orqaga ketdi. Uje vastanovaga qanchasi yordam beramiz, harakat qilamiz deb harakat qilib ko'rishdi. Hech qaysi tashkilot bunga anaqa ham quloq ham solmadi. Lekin
aytmasam, tafsilotlariga keyin o'tamiz. Demak, kinologsiz va kinologiya odatda Ichki ishlar vazirligi huzurida bo'ladi. Ichki ishlar o'sha sistemada ekansiz-da, demak.
Yo'q. U sistemadan chiqib ketgan. O'shanda ichki ishlardan chiqib ketganman. Hozir nimada? Firmada, MCJ shaxsiy manba, tashkilot. Tashkilotda shunaqa kuchuklar bilan ishlash xizmati bor. O'sha qo'rqmadigan obyektlar bor-da. Shunda hozir ishlayman hozir.
O'sha it o'rgatasiz-da?
It bilan shug'ullanamiz. O'sha nima qilamiz? Qo'riqlaymiz mana obyektlar, kuchuk bilan qo'riqlaymiz-da.
Iskuvar itlar tayyorlaganmiz-da endi.
Shunaqa, ha.
Ha, yaxshi. Ozodlikka bundan 3 yil oldin, 2014 yilda Qo'yliq bozorida bo'lgan bir voqea munosabati bilan o'sha voqeadan keyingi sargardonligingizni yozgansiz. Keling, endi o'shanga o'taylik. 3 yil oldin qayerda ishlardingiz, nima ish qilardingiz?
Men shu institutni o'z kuchim bilan topshirib, ichki anaqaga militsiyaga ishga kirganman, ichki ishlar organiga 2001-yilda ishga kirganman. Shu undan beri shu o'qib yana qaytadan malakamni oshirib, oxiri ana ofitserskiy dorjnostda oxirgi ishlagan joyim ana profilaktika nazorati uchastkovi ishlaganmanda o'zimizning hududda, O'rta Chirchiqda.
O'rta Chirchiqda konkret qaysi joyda ishlagansiz uchastka nazori
bo'lib? O'rta Chirchiq tumani ana Qorasuv qishloq fuqarolar yig'ini hududida uchastkovoy bo'lib ishlaganman, uchastka nazori bo'lib, profilaktika inspektori bo'lib.
Demak, o'sha 14-yilda Qo'yliqda voqea sodir bo'lgan vaqtda siz hozir aytgan joyingizda uchastka nazori edingiz.
Xuddi shunday, ha?
Ha. Endi marhamat qilib o'sha voqeaga o'ting endi.
Endi biz o'sha otamizdan qolgan endi dehqonchilik qilamiz-da endi. Hozirgacha hammamiz ham davlat ishxonasida ishlagan dehqonchilik qilamiz. Endi bilasiz, oylik bilan bir narsa qilib bo'lmaydi. Oylikda agar boshqa tomonga yuradigan bo'lsangiz, yo obro'si to'kiladi, yo mana qamaydi, yo boshqa qiladi. Shuning uchun men o'zimni tomorqamda pomidor bodring yetishtiramanda azaldan, shu o'qishga paytimdan, ishlab yurgan paytimda ham shunaqa.
Xo'p, to'g'ri. O'zingiz oylikda oylikni tilga olganingiz uchun shu joyda o'sha paytda qancha oylik olardingiz? Uchastka nomi
1 million 500 000, 1 million 400 000 oylik olardim.
Endi davom etavering. Ha.
O'zim uyimda anaqa yerim bor. Bizda uchastkalar katta-yu, 10 sotdek, 15 sotdan berilgan. O'shanda parnik qilib, anaqacha duga qilib, o'shanda pomidor ekib, pomidor olib chiqib, bozorga o'tkazib kelaman. Har yerda anaqada kuzda, bahorda, kuzda 2 sezon ekamanda. Shunda kuzga pomidor ekdim. Pomidor ekib, erta bog' ozonda borib, soat 6 da borib, turmush o'rtog'im bilan borib topshirib, o'pdim topshiramiz-da, Qo'yliqqa qaytib kelamiz. Keyin kelib, qolgan ishimni qilaveraman o'zim. Anaqada, grajan fuqarolik kiyimida, formada bormasdan, grajanskida borib, oddiy ham fuqarolar, fuqarolar kabi borib topshirib qaytib kelaveraman. Kelib qolgan ishimni qilaveraman.
Keyin kelib formani kiyasizda uchastka nazirligiga yuklaysiz.
Uchastka nazirligiga, ya'ni ishga ruxsat razvodga borib, ishimni u yoqdagi davlat ishimni qilib kiritaveraman. Uy ish qanaqa ishga ta'sir qiladigan joyi yo'q. Shu bilan topshirib qaytayotgan paytimda shu уже клиентlar olib qoldi, уже pulimni olib sanab ketayotgan paytimda o'ptasi kimdir baqirib kelayotgandek bo'ldi, men e'tibor bermadim. Men bizga emas, e'tibor yo'q, xotinim ikkalamiz ketayotgandek. Bir mahalla to'xta dedi. Sizlarga aytyapti dedi. Kim bizga nima aytadi, biz bunga tanish bo'lmasak boshqa yana qaytishda kechi davom etayotgandek. bir vaqtdan yelkamdan turtdi. Kim ayol kishiga keling endi nima gap, siz tinchlikmi, siz tarozga pul bermaysanmi, siz kimsiz, qanaqa taroza deyapman, ana sizni tanimayman desam, yo'q, hamma tarozi bozordagi maniki, hali san o'sha sotib ketdingmi, demak pulni berishing kerak deb, mana notanish umuman bir ko'rmagan tanimagan odam kelib turib nima qilib qoldi. Yo, tushunmadim, mana tushuntiroq gapiring, nega tushunmaysan, hamma yana shalla qilib, hamma tarozi maniki deb, keyin bu yoqdan o'g'li keldida mani urib ketdi, shu birmi tushirdi, shu og'zimga tushirdi, tishim qimbilab, shu labim yorilib qonashni boshladi. Keyin buyoqdan uni sheriklari bor ekan, uyerdagi bozorda u anaqasi ekanda, tarozibonni uni uchun unsiz bozorda ish bo'lmas ekan, bozorda mafiyasi ekanda, qisqasi qilib aytganda o'sha ayol kishi, barno degan ayol.
Siz o'sha kuni shu voqea bo'yicha unaqa tarozibon borligi to'g'risida eshitmaganmidingiz?
Yo'q, umuman tasavvuringiz qilmay, u odamni bilmayman. Shu paytgacha man shu olib kelib o'tkazib yurganman, unaqa ayol ko'rmaganman. Shu bilan menga tashlab qo'qqisdan o'lib tashlashdi mani. Tushunmadim nima bo'layotganligini, tushunmadim. Odam ko'payib ketdi, eri xotin ikkalamiz rosa urib tashlashdi. Keyin oxiri bo'lmadi, keyin odamlar ajratib qo'ygandan keyin ertalab soat 6 bo'layotgan narsa bu ozonda. Keyin shuni telefonni oldimda 102ga terdim. O'zim ham mana shu nima ichki ishlar xodimi, shuni telefon qildim, 102ga telefon qildim. Telefonda operator oldi, shunaqa dedim, men shunaqa bozorda turibman dedim, shu mana notanish shunaqa ayol, nima ayol bilan bolalar yerga kelib turib urtashadi, notanish inson kelib mana yordam beringlar dedim, bo'ldi qayerda turibsizlar, mana shu yerda shu yerda dedim, qo'yiladigan joyimda turdim, işte turing hozir bolalar boradi dedi, bolalar haqiqatdan nayrab keldi, xonasiga olib bordi, nima bo'ldi, bo'lgan voqeani tushirdim, mana shunaqa shunaqa bo'ldi dedim, shunaqa shey ekan dedi. Keyin ular kelishdi, men unaqa tashlayman, unaqa tashlayman deb keldida, bozor qo'liga olib qo'ygan ayol ekan. Uchastka u ham undan qo'rqar ekan, uni keyin bilishimcha keyin arizani yozdik, tushuntirish xatini yozdik, qonuniy hal qilgan dedi, mana shunaqa shunaqa ahvol bo'ldi dedim. Man begunohdan begunoh eri xotin urib tashladi dedik. Biz buni tanimaymiz ham, biz buni so'kishganimiz ham yo'q, bir narsalarimiz ham yo'q edi. Bo'ldi, uchastka olib qoldida.
Hojam, tan jarohatlaringiz qanchalik og'ir edi? O'zingizni, turmush o'rtog'ingizni?
Bu turmush o'rtog'im boshidan lat yegan, mana labim yorib tashlagan, endi labimdan yorilib qon oqdida, shu bilan tishimni qimlatib qo'ydi. Endi
doktordan spravka olganmisiz o'sha paytda?
Ha, o'sha paytda bordim. Hali doktorga bordim. O'sha mana endi uchastka aytib borgan dedi. Endi o'zim bu narsani yaxshi tushunaman-ku. Bora o'sha borasizda doktorni unutib qo'yingda yaxshida, keyin shunaqa shunaqa deb aytdim, mana senga o'xshagan xodimman dedim, shu mana shunaqa anaqa bo'lgani uchun man yordam so'rashga majbur bo'ldim dedim, shu nezashtirga nima qilgan, shuni qonuniy hal qilgan dedim. Keyin ular bilib qoldi, shu mani hali xodimligimni bildi, keldi, birinchi keldi, shunaqa kelishaylik dedi. Aytdim, yo'q, kelishmaysanga bir so'm puling kerak emas dedim, men o'zim ishlayman dedim, aytdim, dehqonchiligim bor, man birovni puliga zoy qilgan joyim yo'q dedim. Qilgan ishingga javob berganda ana o'sha qonuniy jazoingni olasanmi, nima qilsa qiladi, mana qonunda javob berasan dedi, deb ketdim. Ketdimmi, уже borib doktorga uchradim, keyin bularni garoche kim o'rgatdi, ular ham o'zicha borib, hali biz ham o'rdida borib, u ham doktorga borib unaqa uchrashibdi. Shu bilan keyin hali bilmani meysaligini bilgandan keyin bir shunaqa variantga o'tishibdida endi, xodimligini bilgandan keyin. Keyin biz ishimizni, men yuraverdim o'sha paxta paytida, ayni paxta qizg'ilim mahallada, endi paxtaga bitta anaqa hududga starshiyman, o'sha yerda paxtaga olib chiqaman, uyim uy bildingiz, uyim uy kerak bo'lsa uyidan yurg'izib, odamlari haliginaqa ishidan qo'yib haydab chiqishga majbur qildi hammasini, uydan haydab paxtaga olib chiqdik, yaxshi gapirib ham boshqa qilib ham olib chiqdirishga prokuror shunaqa menga komanda berdi. Prokurorga aytdim, aka shunaqa shunaqa holat bo'ldi desam, короче hammasi yaxshi bo'ladi, tuzatasizlar dedi. U paytda bizda viloyat prokurori anaqa mas'ul edi bizni rayonga, o'rtacha chiqqan. Shu bilan uchastkaga telefon qildim, nima bo'ldi, shunaqa shunaqa dedim, ekspertiza o'tdi, mana u yog'ini o'zing xalqqa o'zing bilasan dedim. O'zi ko'nglim xotirjamman, bormay yurdim. Keyin mani ishim xodim bo'lgani uchun Bektemir prokuraturasiga jo'natib yuboribdi buni. Keyin prokuratura chaqirdi, aka dedim, bugun borolmayman, ertaga boraman, chunki paxtadaman, mana bitta qo'yib yubormaydi, ertalabdan kechgacha paxtada turib yuribmiz dedim, shunaqa tadbirdamiz dedim. Keyin bir ikki kun borolmasdan uchinchi kun borganimda prokuror mani anaqa yomon nima deb kutib olib, короче nima chaqirganda kelmaysan, man paxtadaman dedim, shunaqa shunaqa holat desam, ye dedi, paxta maqtini bilmayman deb, короче keyin ular keldi, ular bo'lgan voqeani yozib berdi, mana shunaqa shunaqa holat deb yozib berdi, shunaqa shunaqa bo'ldi deb. Endi nega endi siz nima militsiya xodim bo'lib turib bunaqa yo'l qo'ydingiz degan. Man hech narsaga nimaga yo'l qo'yishim kerak? Man shunaqa o'ldi dedim. Kaltak yedim, begunoh qurdi shuning uchun birisiga yo'q qildim. Nima bundan ortiq nima qilishim kerak dedim. Desam shu bilan keyin qildi bu qildi, ular keldi. Ular ham keldi, ular ham yozib berdi, ular manaqa bizni urdi deb yozib berdi. Shuna qilib o'rtada bizni o'zimizni ayblab 277 anaqa moddasi bilan qilib sudga chiqarib yubordi bizni. O'zimiz aybdor qilib. Bu yerda bizni prokuraturada shunaqa ahvolda
277 ni tushuntiring tinglovchimiz hammasi ham.
Mayda mayda bezorlik, mayda jamoat joyida mayda bezorlik qildi deb, militsiya xodimi mayda bezorlik qildi deb xodimni yanaqa sudga chiqarib yubordi. Agar oddiy fuqaro bo'lganda bu ma'muriy bo'lib o'tib ketar ekanda, xodim bo'lsa u yanaqa sudga chiqadigan manaqa joyi bor ekan. Shu bilan u bizni ishimizni bir yosh bir anaqa o'zini yaqinda ishga kirgan bir Alisher degan odamga xodimga berib qo'ydi. Nazvaniyasi bormi, boshqasi bor, ana yuzchasi bor, oddiy bolaga berib qo'ydi. U bizni ana anaqa katta qilib u tomonga bir yugurtirdi, bu tomonga yugurtirdi. Oxiri aytdim, menga qaradi, men masalan, men haqiqatni gapirgan, masalan, boshqa narsa so'ramayman. Men haliginaqa osmondan olib gapirayotganim yo'q. Yo men jinoyat qilganim yo'q, yo pul olganim yo'q, biror urganim yo'q. Sen haqiqat bilan ko'rgin, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Ya bu yerda ham sizlar aybinglar bor, tudasizlar deb. U bozor ushlab olgan ayol ekan, eri, qarachi, ushlab qo'ygan ekan bozordida, eri xotin. Mendan oldin ikkita ma militsiyani bo'shatgan ekan shunaqa qilib, qarachi, urdi-purdi deb jo'natgan ekan. Shun bilan prokuratura u tomon bu oldi. Shun bilan keyin oxiri shu darajagacha olib bordi. Kelinning qo'lida 2 yoshli bolasi bilan o'sha oxirgi kunlari chiqarmay qo'ydi, territoriyasidan qulab qo'ydi-da. Mashinaga qo'l qo'ysang chiqasan dedi. Yo menga qara, men avval boshqimdan so'rashim kerak. Qarachi, men nima qilmasam qo'ymayman. Yo'q,
territoriyadan chiqarmay qo'yadi.
Ha, prokuraturaning territoriyasi mana militsiyaga kirib o'tiradi maqani. O'sha yerda yotirib qo'ydi. Chiqarmaysan, chiqmaysan, mana shu yerda qo'l qo'yasan, men ishni tugataman, keyin ketasan. Nima qilishim kerak? Meni tugatishim kerak edi. Menga qaradi. Men buni boshlig'imga dalolat qilishim kerak. Keyin nima qilaman dedim. Bo'lmasa men qo'l qo'ymayman desam, yo'q, ketmaysiz. O'sha ushlab o'tirdi. 12 largacha.
7 soat ushlab o'tirdi o'shanda.
Bir 12 largacha ushlab o'tirdi. Bizdan boshqa hech kim qolmagan. Xotinim yonida 2 oylik chaqaloqi bilan hali chaqaloq nima kasha yemadani, iskustin dedi. Sutemi onasini yemaydi, kashada. Shu bilan yig'lab turibdi, qo'yib yubormayapti. Menga qara, inson qo'yib yuborgan dedim bilan. Men jinoyatchi emasman. Men anaqa davlat odamiman. Men jinoyat qilganim yo'q, boshqa qilganim qo'yib yuborman. Avval nima qilishim kerak, keyin nima qilasan? Yo'q dedi. Shunaqa darajaga olib bordi, oxiri prokuratura bordi, keldi, qilib oxiri mashinday bo'ldim deya olib ketdi dedim. Nima qatga qo'l qo'yish? Mashina shunaqa ham qo'l qo'ydim, aytdim. Ketdim men dedim. Bo'pti dedim. Yana olsang ishing bo'larsan. Shu darajaga dotoy stipendiya yetkazib bordi mana.
Melisani melisalik obro'si bo'lmaydimi prokuratura oldida?
Yo'q, yo'q. Prokuratura prokuraturaga borsangiz, ular sizni kakalinaqa mushuk chichqon. Ular mushuk, siz chichqon bo'lib ko'rasiz o'tdi. O'tdi, umuman hech qanaqa nimasi yo'q. Bitta buxorolik odam keldi. Buxorolik odam ishga mard bo'lib o'sha yerga o'tib keldi. Unga nima bo'ldi? Mashinada holat aka dedim. E dedi, uka dedi, ana bolaga aytdi, yordam bergan dedi. Bu yerda hech qanaqa buni aybi yo'q dedi, yordam bergan dedi. Yo'q, menga prokuratura o'sha qozim deganmi? Prokuror bor, o'sha paytda prokuror. Menga shunaqa berib, o'zim yaxshi bilaman dedi. Mayor, tele mayor turib aytyapti, o'sha oddiy nima aytganini qilmayapti. Oddiy inspektor men bu prokuratura xodimini aytganini qilmayapti-da. Ko'p aytyapti, bunda ayb yo'q dedi.
Oxir-oqibat u ish sudgacha bordimi?
Ish sudgacha nima qiladi dedi. Sizlar amnistiya qilib yuboramiz, amnistiya qo'llaymizdan chiqib ketasizlar dedi. Amnistiya qilsam shu bilan amnistiyaga rozi bo'lsam hammasi ishda qolamanmi desam qolasiz dedi. Uning ishga ta'siri yo'q dedi. Amnistiya o'sha boshlangan ish to'xtatiladi. Shunaqa deb nima berasanmi? Garantiya berasanmi? Ey, hammasi normalniy, hech qanaqa ishga ta'siri yo'q dedi. Bo'pti dedim, amnistiyaga qo'l qo'yib berdi, amnistiyaga roziman deb ular ham qo'l qo'yishdi. Shu bilan chiqib ketdik. Ertasi kuni menga UDga viloyat ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildi. Shunaqa bo'ldi deb, unga amnistiyaga boshlangan ish tugatildi deb chaqirib oldi. Mana shunaqa ishingiz tergovda ekan dedi. O'z xohishingizdan arizaga uzasiga nima oldi? Qarachi, o'z xohishingizdan ishdan bo'shashga roziman deb yozib oldi. Mana shu bilan
qachon bo'lganingiz? Qachon ishdan, qaysi kuni bo'shatishdi ishdan sizni?
Mas 2014 yil 12 oktyabr kuni şey janjal bo'lgan bo'lsa, oxiri 30 yanvar kuni 30 dekabr kuni bayramdan, yangi yildan bir kun oldin o'sha qaror chiqarib ish tugatishdi oxiri.
İşten boşaltıştı. Demek 2014 yıl 30 dekabr günü arizanı, arizanı yazdırıp alıştı sizce.
Yazdırıp alıştı.
Arizanı yazıp verdiniz.
Şuna kaç.
Şimdi bundan bir yakın ayetin.
Endi o'sha yerda prokuraturada yurgan paytimizda o'sha eri kelmanga aytyapti. O'sha paytda kelishsam kelishmadinglar deyapti. Men prokuror tanishim deyapti. Prokuror tanishim deyapti, men gaplashib beraman deyapti. Xo'p, men nima qanaqa gaplashib berasan desam, qarochi prokuror bilan gaplashib beraman, 4000 berasanlar deb so'rayapti deyapti. 4000. O'sha paytda 4000 dollar berasan deydi. Voy, men qaradim.
4000 dollarmi?
4000 dollar berasan deyapti. 4000 dollar men qaradim, 4000 dollarim bo'lsa men bitta ishlab nima qilaman dedim. Undan ko'rib mashina olib arendaga berib qo'ysam meni boqadi-ku dedim. Menaqa 4000 dollar pulim yo'q dedim. Desamki, ya mayli o'zinglar bilasizlar, ketdi. Sudga chiqarib yubordi ishni. Sud qancha bizni sarson qildi u ham. Eng qizig'i bo'layotgan joyi, sudga shunday kirib borsak, Bektemir sudyasi biz kirib borgan joyda o'sha nimada yozib qo'yilgan, o'sha ajrimda birinchi bir sudlangan ayol, o'g'li ham necha marta sudlangan ekan, onasi necha marta sudlangan, bundan necha marta janjal qilgan ekan. Eri shunday kirib kelsa, eri ham shunaqa janjalga chekan uch yo'ta turar ekan, o'sha nima bo'yicha shunday kelib quchoq ochilib sudyani o'zi o'rnidan turib kutib oldida shu nimani, o'shani erini, biz bilan janjallashgan erini shunday kutib oldi. Shundan keyin aytdim, endi dedim buyog'iga dedim foydasi yo'q, shu xastalantirib bo'ldida, keyin nima shu amisaga rozimisizlar dedi, короче sizlarni ayb qilmagan ekansizlar, oldin menga qarang, man nima ayb qilishim bor, men xodim bo'lsam dedim, bo'lgan voqea mana shunaqa bo'lsa nima bo'ldi endi, nima qilishim kerak dedim. Desam, короче, sudga nimaga rozi bo'linglar, amisaga rozi bo'linglar, bo'ldi, boshqa nimasi yo'q, bularga o'zimizga nima qilib olaman, shtraf solaman, sudasizlar, ikkinchisiga o'sha grubiy narushiya berilishi kerak, yil davomida qayta ma'muriy javobgarlik sodir etgani uchun ana Barno ismli ayolga qaytadan nima qilish kerak ekan. Unga unaqa chora ham ko'rmadi, shu bilan короче biz amisaga elentirdida, короче u qildi bu qildi, shu amallab jo'natib yuborishdi. Shundan keyin bitta advokat keldi oldimga. Bitta advokat bilan uchrashdim, sizni ishingizni vaqtidan qilib beraman, aybingiz yo'q edi, diyolarni hammasini o'rganib chiqdi, uni istoriyasini o'rganib chiqdi, u sudlangan ekan, boshqa qilgan ekan, sizni ishingizni qilib beraman, yordam beraman deb ancha harakat qildi bir advokat, ancha ishlab qo'ygan advokat, lekin qo'lidan kelmadi hech narsa, qo'lidan qilolmadi. Aytdim, mana dedim xizmatingni qilaman dedim, просто meni aybim yo'q, man otam mani eshitib shu ishdan bo'shagan eshitib otam kasal bo'lib qoldi, mana o'sha man ishdan ketganimdan beri o'sha mana og'irlashib qoldi, hozir har oyda banishaga yotadi, bitta man shu o'rtada chipishlik men bo'lib qoldim.
Keling, shu yerda yana bir dam olaylik. Demak, siz amnistiyaga tushdingiz, ishsiz qoldingiz, advokat sizga yordam beradigan bo'ldi, lekin
qo'lidan kelmadi.
Keling, bundan buyog'ini yana aytasiz, lekin o'sha davom etishingizdan oldin bitta savol beray. Egniga militsiya formasini kiyib olgan odam o'sha hududni xo'jayini bo'lib oladi va o'zidan ketib qoladi odatda militsiya xodimlari. To'g'rimi?
Balki
siz o'zingizdan ham o'tgandir. Ayb sizdan o'tmaganiga nima uchun men ishonishim kerak?
Endi mana qara, endi bu yerda bo'lgan holat mana qara, endi men o'zim nima qilib aytaman, bu yerda bitta odam bor guvoh, biz sudga chaqirtiringlar, olib kelinglar dedi, prokuratura chaqiringlar dedi, kelmadi. O'sha mahallamdan To'ytepalik o'sha prima ko'rib turgan odamda, chunki men o'sha yukni topshirganman, u odamni tanimaganman, shu topshirdi boshqa odamga topshirganman, u tarozibonni tanimayman, u bilan biz muloqot qilmaganmiz, buni topshirdim ketdim. Shunda orqamdan so'kib kelib qoldi, shunaqa dedi, nega unaqa deyapsiz, nega so'kinyapsiz, man kimsiz siz desam, man aytdim bozordami tarozi hammasi maniki, menga pul berishing kerak edi. Yo, man siz bilan savdo qilganim yo'q, man uning bilan savdo qildim, unga tashlab ketyapman desam, yo'q dedi, taroziga pul berasan deb qo'ygan, to'satdan orqasidan voyaga yetmagan bir 15-16 yashar o'g'li bor ekan, ana kamuflyaj военный forma kiyib olgan ekan, sakrab turib urib qoldi. Bu yerda bo'lgan holat shu, bu yerda hech qanaqa man unga yo'q, man militsiyaman yo boshqa degan, bu yerda biz militsiyani bizga shunaqa tayyorlangan formada bozorga boshqa borganda formada bormasdik, и anaqaga militsiyani degan bilish kerak emasda shu. Men shu bilib qolsa o'zimizga minus bo'ladi.
Tushundim, ho'p, ishondim sizga. Endi bu yog'ini ayting.
shu bilan keyin advokat qancha yurdi, yordam beraman dedi, malades qo'lidan kelgancha harakat qildi, lekin baribir o'xshatolmadi. Endi o'zi tushundim, endi zafar dedi, boshqa qila olmadim dedi. Mayli dedim, gap bo'lishi mumkin emas, endi boshqa ishga harakat qilaman dedim. Keyin o'sha частный firmaga kirib o'tib ketdim keyin shu bilan. Keyin portalga yozib ko'rdim, shu portalga yaqinda chiqdi-ku, prezidentimiz yangi bo'lgandan keyin portal bo'ldi. Portalga yozdim, shunaqa shunaqa voqea bo'ldi, o'sha prokurorlari nimasini deloni ko'tarib qaytadan mishib ko'rishinglar so'rayman, bitta mani aybim yo'q, mana biz bo'lgan holat mana shunaqa shunaqa, man birinchidan formada bo'lmaganman, hech birovni urmaganman, man urilyapman, bu kaltaklayapmanda, bir o'zingizga telefon qilyapman, o'sha bo'lgan holatdan srazi shunaqa yordam so'rab telefon qilyapmanda, u manga наоборот yordam berish o'rniga prokuraturaga chaqirib, u наоборот nima qilib tashlashadi, nima qilib tashlashadi, наоборот aybdor, o'zini aybdor qilib qo'ydi. Keyin bo'lgan holat bu. Bu ayol undan keyin yana mandan keyin yana bitta o'sha militsiya bilan urushib, undan keyin yana bitta militsiyani bo'shatibdi. Mandan oldin nechta odam bo'shatgan ekan, mandan keyin yana ikkitasini bo'shatibdi, ikkita mishta odam bo'shatibdi. Oxiri er-xotin o'g'li bilan razvoy napadeniya qilib, oxiri yaqinda qamoqqa kirib ketdi, qutuldik oxiri dedi. U uni prokuror ham qo'rqar ekan, uni narsadan sudyasi ham qo'rqar ekan, yana xavfsizlikda boshqani gapirmasa ham bo'lar ekan.
Siz aytayotgan
hammasini.
Siz aytayotgan o'sha qo'yliqdagi ayol qamaldi deyapsizmi hozir men tushunishimcha?
Yo'q, men ichim bo'yicha shu razvoyni napadeniya bilan qamalibdi o'sha yaqinda. 2 oymi 3 oy bo'ldi qamalibdi. Kimidir urib tashlab, narsasini olib qo'yibdi oxiri. Taxminan o'sha bektay qo'yliqdagidan so'rasangiz, qo'yliqda ishlaydigan bolalar uchun tanishlaringizdan so'rasangiz, shunaqa ayol bor ekan, Surxondaryolik, katta yuvasi bor, bozorchilar bor ekan, nechta militsiyani boshini yegan, nechta militsiyani ishdan bo'shatgan odam bor ekan desangiz, juda ham ta'sirlab berishadi buni, juda ham yaxshi tanishadi. Lekin shuni hamma shundan qo'rqar ekanda, meni uchastkoyiku, uchastkoyida gapirmasa ham bo'ladi, sudyayu, prokuror hammasi qo'rqar ekan bundan.
Tushunarli.
Hech bittasi bunga qarshi chiqa olmas ekanda, qisqasi.
Tushunarli. Mana portalga arz qilib yozdim dedingiz. Necha marta yozdingiz?
2 marta yozdim portalga. Birinchi boshlovchidan 2 marta yozdim.
Qanday javoblar oldingiz?
Portaldan telefon qilishdi, shunaqa shunaqa yozgan ekansiz, ariza yozgan ekansiz, shunaqa telefon orqali shunaqa yozdim haqiqatdan. Nima bo'ldi desam, garchi bu ishdan bo'shashingizga anaqa Bektemir prokuraturasi aybdor emas ekan. U hali o'z xohishingiz bilan anaqa ichki ishlar boshqarmasiga yozib bergan ekan, shu asosda bo'shangan ekan dedi, bu yerda boshqa nima ayb ko'rayotganimiz yo'q edi dedi, shu bilan ishi to'xtab qoldi, bo'ldi. Ikkinchi doir javobini kutamiz, ikkinchi qaytib javobini telefon nima qilmadi ham, ответini aytmadi ham, shu bilan qolib ketdi shu bilan.
Hozir ishlayotgan ishingizga qachon kirdingiz?
Hozir ishlayotgan ishimga mana yaqinda bir oy bo'ldi, endi bir oy bo'lib bu yo'qqa chiqqaniga hali oila kecha yetib bormadik, yaqinda endi yugurib u ishga tiqildim, bu ishga tiqildim, aytdim shunaqa oliy ma'lumotli odamman, shunaqa hamma anaqani qonun qoidadan bilaman, любой strukturani yaxshi bilaman, sportdan ham rus tili hamma narsani bilaman, u yoqqa yugurdim, bu yoqqadan hech kim normalni ish topilmadi, oxiri keyin mana shu firmaga tanish bordi, shu MCJ firmasiga o'tib oldim, hozircha yaxshi, hozir endi ishga joylanishib nima qildim endi. Ishlayapman.
Ishdan bo'shaganingizdan beri bu ishga kirganingizcha nima ish qildingiz?
Faqat o'sha o'zimni ishimni davom ettirdim, dehqonchiligim bor, hozir ham dehqonchilik qilyapman, hozir uyda borib ishdan borib sraz yana dehqonchilik qilyapman, hozir mana qulpnayni pishirib qo'ydim, hozir qulpnay sotyapman, dani vremya
qulpnay chiqdimi bozorga?
Ha, o'sha mana hozir rasm jo'nataman, kecha uje terib olib chiqqanim, o'zim qo'lim bilan chiqarganim.
Prinsipda hamma gapni aytib bo'ldingiz, a?
Shu boshqa borgan joyimiz, hamma joyga tashkilotga nima qildik, bizni hech kim quloq solmadi, oxiri shu nima edi, kinolarda ko'rasizu, hammasi nima odam deb begunoh ayblagandan keyin o'zi dushman, nima o'zlari yaratishar ekanda bular, nimaga qarashi, davlat
qarashi,
shu yerda nima edi, hokimiyat tepasida o'tirganlarda begunoh ayb qo'yib chiqarib yuborgandan keyin shunday xafa bo'ldim, aytdim Rossiyaga ketib olmoqchi bo'ldim, chet elga borib ishlab ketmoqchi bo'ldim, mahallada vujud dadam mandan keyin kasal bo'lib qoldi, dadam akam ishlaydi, ukam ishlaydi davlat ishida, bitta menga nima qilgandan keyin dadam kasal bo'lib qoldi, shuncha o'qitdim sani, shuncha odam qilganimda endi og'zing oshga yetganda shunaqa bo'lib qolding deb juda ham mazasi bo'lmay ancha og'irlashib qoldi, hozir уже oymoy bansaga yotishyapti, shundan nima qildim, hozir mana ishga kirgandan beri dada shunaqa ishga kirdim, mana yana o'zim oyog'im tiklandi, dedim sal endi sal o'zlariga keldi endi.
Ha, yaxshi.
Shuncha ancha
xafa bo'ldim. Eng so'nggi savol. Ozodlikka nima uchun bu gaplarni aytib beryapsiz?
Ozodlikka bu shu manba anaqalari shunaqa prokuror, sudya nalari sal nima qilsin, nimaydi? Qonun doirasi hal qilsin. Agar men agar yom aybim bo'lganda yoki masalan pora olib nima qilganimda men shu pora emas, chunki oyligim yetadi, meni dehqonchiligim bor edi, pora olmasdim. Shu narman ishlagan insonlarni nechtasini boshini yeb nechtasini militsiyani bo'shatdi. Mana oldingi manaqada xavfsizlikka berilgan nimani ichida nimaydi berilgan huquq ba'zi nima deydi vakolatlar ichida qancha militsiyani boshini yeb tashladi. Aybi bormi, aybsizmi, hammasini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turdik. Anaqa pokazaniya bilan nima ishlasa qamab yubordi. Aybsiz shunday mana shu mendan pul olgan yoki mana shu shunaqa qilgan yoki mani nima qildi desa nechtasini qamab yubordi. Mana biz mana o'sha qatori bitta ham kaltaga yeb bilan ham kaltaga yeb ham ishdan bo'shaganimga shunaqa alam qildi. Haqiqat yo'qligidan shundan keyin alam qilib portalga yozdim bo'lmadi, boshqa qildim bo'lmadi.
Bo'pti, rahmat sizga bo'lmasa.
Bo'pti, xo'p,
mayli. Mayli, xo'p.